Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលើឃ្លាំងអាវុធគីមីរបស់ប្រទេសសេរីជាការស្របច្បាប់ប្រតិកម្មសកលលោកកាន់តែកើនឡើងចំពោះការវាយប្រហារដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីមហាអំណាចក្នុងតំបន់ថ្កោលទោសនឹងគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិយាយថាអំពើហិង្សាដោយពួកជនអនុពលចំណាក់ស្រុកមិនអាចគ្រប់គ្រងបានមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍បង្កើតគេហទំព័រសម្រាប់សិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសស៊ីមបាវេបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនផ្ទេរលុយចូលស្រុកវិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការវាយប្រហារខាងយោធារបស់ខ្លួនទៅលើឃ្លាំងអាវុធគីមីនិងកន្លែងស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសសេរីជាការស្របច្បាប់នៅឯកិច្ចប្រជុំគ្រាអាសន្នរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានកោះធ្វើឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីមហាអំណាចទាំង3បានចានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថាពួកគេបានរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងមេត្រានៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហាលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសងសឹកហើយមិនមែនដាក់ទណ្ឌកម្មហើយក៏មិនមែនជាការបង្ហាញកម្លាំងដែរយើងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យញញើតការប្រើអាវុធគីមីនៅថ្ងៃអនាគតដោយធ្វើឲ្យរបបសេរីទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើប្រីផ្សៃរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពួកអ្នករៀបចំផែនការខាងយោធានិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងសរសើរការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើឃ្លាំងអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីថាជាការជោគជ័យទាំងស្រុងដោយកំជួយមីស៊ីលបានបាញ់ត្រូវចំទីដៅសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍តែបានបាញ់កំជួតមីស៊ីលចំនួន105ដើមលើឃ្លាំងអាវុធគីមីសេរីចំនួន3កន្លែង1កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ហើយនិង2កន្លែងទៀតនៅជិតទីក្រុងហូមនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសលីបង់ភាគខាងជើងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកំជួតមីស៊ីលទាំងអស់បានត្រូវចំទិសដៅរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1នាទីពីគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយកំទេចបាក់បែក2កន្លែងទាំងនោះលោកអដាមសនី Kenneth McKenzie បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅមន្ទីរបច្ចកោនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយើងបានវាយប្រហារត្រូវចំគីចំកន្លែងកម្មវិធីអាវុធគីមីសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីដៅទាំង3នោះគឺមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Barash នៅក្នុងរដ្ឋធានី Damascus ហើយនិងឃ្លាំងស្តុកអាវុធគីមីនៅជិតទីក្រុង Homs ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការផលិតនិងការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នក្លូរីននិងសេរីនក៏ប៉ុន្តែការវាយតម្លៃពីដំបងនៃការវាយប្រហារនេះមិនបានបង្ហាញថាសារធាតុគីមីបានត្រូវលេចធ្លាយចូលទៅក្នុងខ្យល់នោះទេប្រតិកម្មអន្តរជាតិដល់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរួមគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសប្រឆាំងទីដៅនានាក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មានចាប់តាំងពីការគាំទ្ររហូតដល់ការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដែលភាគច្រើនផ្អែកលើប្រទេសដែលមានប្រតិកម្មនោះមកពីទីណាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារបានត្រូវចំទីដៅ3ដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានជាប់ទាក់ទិននឹងការផលិតអាវុធគីមីនិងជីវសាស្ត្រការវាយប្រហារជាការសងសឹកចំពោះ ការវាយប្រហារដែលគេសង្ស័យថាអាវុធគីមីនៅជិតទីក្រុងដាម៉ាស់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង40នាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះលោកប្រធានាធិបតីបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាការវាយប្រហារកាលពីយប់មិញបានត្រូវចំទីដៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះអរគុណដល់បារាំងចក្រភពអង់គ្លេសចំពោះគតិបណ្ឌិតរបស់ពួកគេនិងកម្លាំងយោធាបេសកកម្មបានទទួលជោគជ័យលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនីគីហាលីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានជូនដំណឹងដល់លោកស្រីថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបវាយប្រហារដ៏ធំមួយប្រសិនបើសេរីប្រើអាវុធគីមីម្ដងទៀតនោះក្នុងទូរទស្សន៍រដ្ឋសេរីបានបញ្ចាំងប្រធានាធិបតីបាសាអាសាសាដើរចូលក្នុងការិយាល័យមានកាន់វ៉ាលីនៅប្រហែលម៉ោង9ព្រឹកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីកំជួលមីស៊ីលរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចបានបាញ់ទៅលើទីកន្លែងដែលគេសង្ស័យថាជាឃ្លាំងអាវុធគីមីនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់និងទីក្រុងហូមក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគកំពុងជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់ដោយនិយាយថាផលវិបាកនៃការវាយដាល់អាចជាមហន្តរាយលោករេសាម៉ារ៉ាស៊ីជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯក្រុមប្រឹក្សាជាតិអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកបាននិយាយថាមួយផ្នែកធំនៃមូលហេតុដែលសេរីស្ថិតនៅក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញពេលសប្តាហ៍នេះពីព្រោះតែប្រទេសមានទូនីតិដ៏សំខាន់ទាំងអស់បានស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងយោធាមិនមែនជាដំណោះស្រាយខាងការទូតដែលមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមនោះទេវិធីដោះស្រាយនៃការសងសឹកនឹងមិនធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌ឬសន្តិភាពដល់ប្រទេសសេរីឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារនៅក្នុងការឆ្លើយតបការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើអាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារអាចបន្តប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសេរីបន្តប្រើអាវុធគីមីពួកគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្រុមកងជីពពលអ៊ីស្លាមជីហាតនិយាយថាសមាជិក4នាក់របស់ខ្លួនបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះដោយចៃដន្យមួយនៅតំបន់ហ្គាហ្សាជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការផ្ទុះបានធ្វើឲ្យចំរថយន្តកង់3នៃជិតជំរំតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាតបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសមាជិករបស់ខ្លួន4នាក់បានស្លាប់ក្នុងអន្លង់នៃការប្រងព្រៀបរៀបចំជំរំនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានបរិយាលំអិននោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សារបស់ប៉ាឡេស្ទីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានស្លាប់ហើយនឹង900នាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ហើយនឹងប្រើឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលពន់ពងឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលបានបែងចែកតំបន់ហ្គាហ្សាដែលត្រួតត្រាដោយប៉ាឡេស្ទីនចេញពីអ៊ីស្រាអែលនោះអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃសុក្របានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលជាសប្តាហ៍ទី3នៃការតវ៉ាប្រឆាំងដែលត្រូវគេគ្រោងធ្វើឡើងរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែឧសភាការតវ៉ាប្រឆាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់ហើយនិងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតរងរបួសការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីទៅកាន់រដ្ឋធានីកាបូលហើយនឹងខេត្តជាច្រើនទៀតជាលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់3សប្តាហ៍ផងអរិភាពបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអេក្រិចរបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចុះឈ្មោះដែលត្រូវបានពន្យាពេលជាយូរយារណាស់មកហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភានិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសខេត្តបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមបច្ចេកទេសមកពីក្រសួងធម្មពលរដ្ឋបានមកដល់ខេត្តបាក់ឡានដើម្បីវាយតម្លៃការខូចខាតហើយនឹងធ្វើការជួសជុលក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នាបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យបានទៅដល់ទីកន្លែងនៅក្នុងស្រុកនូស៊ី
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com គេបានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាជាអ្នកប្រកាន់ពុយសាស ដោយសារមានរបាយការណ៍អំពីពួកជនអន្តពាលនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិកនិងពួកជនភៀសខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull បានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេចំណែកឯពួកមេដឹកនាំសហគមន៍វិញបានចោទប្រកាន់លោកថាបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អុជអាលនិងមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីយកចំណេញខាងនយោបាយលោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការវាយតប់គ្នានិងការប្លន់យ៉ាងឃោរឃៅមានតក្កិនជាមួយពួកជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិកបាននាំឲ្យមានការឆ្លើយតបដោយខ្លាំងក្លាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី
We are very concerned at the growing gang violenceIn Victoria, in particular in Melbourne.
យើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់អំពីអំពើហិង្សាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយពួកជនអន្តពាលនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne.
នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria, លោក Shane Patton, ស្នងការរងស្ដីទីប៉ូលីសបាននិយាយថាលោកព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនអត្រានៃឧក្រិដ្ឋកម្ម.
Over December we've seen a number of separate incidents.which have cumulatively
កាលពីខែធ្នូយើងបានឃើញឧបទ្ទវហេតុដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយចំនួនដែលបានបង្កើនបញ្ហានេះឲ្យទៅជាបញ្ហាទាំងស្រុងនៃពួកយុវជនអាហ្វ្រិកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសយើងមានការវាយប្រហារមួយលើប៉ូលីសម្នាក់នៅក្នុងទីវាល Boxing Day នៅ High Point ការវាយប្រហារដ៏សែនអាក្រក់អាក្រីនេះបានកើតឡើងនៅពេលប៉ូលីសម្នាក់បានត្រូវទាត់ចំមុខនៅពេលចាប់ខ្លួនជនម្នាក់ហើយបន្ទាប់មកក៏មានពួកយុវជនអាហ្វ្រិកមួយក្រុមឡោមព័ទ្ធលោក
លោក Jason Wood ដែលជាសមាជិកសភាសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne និងជាអតីតនាយកប៉ូលីសម្នាក់និយាយថាមណ្ឌលរបស់លោកមានបញ្ហាដោយសារអំពើហិង្សារបស់ក្រុមជនអន្តពាល
In some suburbs and in Clyde and Clyde North there's been aggravated burglaries in one
នៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងខ្លះដូចជានៅ Clyde និង Clyde ខាងជើងជាដើមមានការលួចប្លន់ក្នុងផ្ទះមួយក្នុងបណ្ដាផ្ទះ20ខ្នងដែលជាការមិនគួរឲ្យជឿនៅពេលលោកអ្នកគិតអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំដឹងថាមានគ្រួសារខ្លះដែលពួកជនអន្តពាលអាហ្វ្រិកដែលយើងមានជំនឿថាជាជនជាតិស៊ូដង់បានមកបំផិតបំភ័យគ្រួសារមួយចំនួន2ឬ3ដងក្នុងឱកាសទី1ពួកវាបានធាក់ទម្លាយទ្វារចូលក្នុងផ្ទះនោះនៅម៉ោង3ព្រឹក
ស្ថិតិផ្លូវការបង្ហាញថាចំនួន 1% នៃពួកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria កាលពីឆ្នាំទៅមិញជាពួកជនមានដើមកំណើតស៊ូដង់សហគមន៍ជនចំណាក់ស្រុកនេះមានតែ 0.1 សញ្ញា 1% នៃចំនួនប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋនេះហើយនៅពេលដែលជនជាតិស៊ូដង់បានត្រូវដំណាងច្រើនលើសលប់ក្នុងទួលលេខឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួននៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសមានតិចអ្នកស្រី Zion Walker and Tanda នៃអង្គការវេទិកាភាពជាមេដឹកនាំសហគមន៍អាហ្វ្រិកអូសាលីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា AfricanAustralian Communities Leadership Forum មានជំនឿថាអ្នកនយោបាយនិងកសែតខ្នាតតូចខ្លះៗបំផ្លាស់អ្វីដែលហៅថាអំពើហិង្សានៃពួកជនអន្តពាលជាក្រុមជនចំណាក់ស្រុកវ័យក្មេង
We should not be distracted by name calling, political point scoring or media sensationalism
យើងមិនគួរត្រូវបន្លប់ដោយការរិះគន់ចំឈ្មោះការឲ្យបន្ទុកខាងនយោបាយឬការបំភ្លឺព័ត៌មានដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នោះទេយើងសូមដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឲ្យរាយការណ៍ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវជាងមុនអំពីបញ្ហាពិបាកទាំងនេះដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍យើងនិងរាយការណ៍ដោយមានតុល្យភាពជាមួយរឿងវិជ្ជមានជាច្រើនដែលកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអាហ្វ្រិកពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអាហ្វ្រិកភាគច្រើនមានរឿងសំខាន់ដើម្បីនិយាយអំពីជីវិតរបស់ពួកគេនិងអំពីការធ្វើវិភាគទានវិជ្ជមានរបស់ពួកគេដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរ
Stay on your toes.Learn. You stay flat foot, so you have to stay on your toes. Yeah.
នៅក្នុងកន្លែងហាត់ប្រាណមួយក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីមានក្លឹបកីឡាបាល់បោះមួយចាត់ចែងដោយលោកមែឆាហ្គៃអតីតជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់បានជួយក្រុមយុវជនអាហ្វ្រិកមិនឲ្យប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសច្បាប
់ What happened in Melbourne is not something new because when I first cameto Sydney here in 2000
អ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងក្រុង Melbourne មិនមែនជាអ្វីថ្មីទេពីព្រោះនៅពេលខ្ញុំមកដល់ទីក្រុង Sydney ភ្លាមកាលពីឆ្នាំ2006ខ្ញុំបានឮភ្លាមអំពីការនិយាយមិនល្អអំពីយើងគេបាននិយាយថាពួកជនចំណាក់ស្រុកជាសត្វប៉ារ៉ាស៊ីតជញ្ជក់សេវាសង្គមជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនិងជាអក្រិតជនថែមទៀតផង
Moniping ដែលជាជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់អាយុ15ឆ្នាំនិយាយថា គាត់និងពួកមិត្តភក្តិគាត់បានត្រូវចោទប្រកាន់ខុសថាជាពួកអ្នកបង្កបញ្ហា
You see in the media it says that all Sudanese boys are doing bad stuff in Melbourne robbing people and then they think
លោកអ្នកឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានពួកគេនិយាយថាអូពួកយុវជនស៊ូដង់បានធ្វើសកម្មភាពមិនល្អនៅ Melbourne ដោយប្លន់ហើយបន្ទាប់មកពួកគេយល់ថាពួកយុវជនស៊ូដង់នៅទីនេះក៏មិនល្អដូចនេះដែរប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីខុសបន្តិចបន្តួចពួកគេធ្វើជារឿងធំហើយប្រសិនបើយើងទៅមជ្ឈមណ្ឌលហាងលក់ទំនិញច្រើនពួកគេគិតថាពួកយើងទៅលួចក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនទៅលួចទេយើងទៅគ្រាន់តែទិញទំនិញហើយយើងចាក់ចេញពីទីនោះ
ពួកជនជាតិស៊ូដង់មិនមែនជាពួកជនចំណាក់ស្រុកតែមួយគត់ដែលមានជីវិតតឹងតែងនៅក្នុងប្រទេសអូសាលីទេពួកជនចំណាក់ស្រុកមានអារម្មណ៍ថាពួកគេនឹងត្រូវទទួលស្គាល់ក្នុងច្រើនចំនួនខាងមុខចូលសួរពួកជនជាតិក្រិចជនជាតិអ៊ីតាលីនិងជនជាតិយួនពួកគេទាំងអស់នេះបានទ្រាំទ្រនឹងការពិបាកនិងការរើសអើងនៅពេលពួកគេទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកគេជាផ្នែកចាក់ឬមុំទំនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសមួយមានពហុវប្បធម៌
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសៀនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសៀនជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសៀនជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសៀនជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសៀនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
អន្តរជាតិអាចរាយការណ៍ពីការផ្លាស់ប្តូរផ្ទាល់ខ្លួននិងការងារដល់ក្រុមមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីបង្កើតឡើងដោយទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា ICE ក្រុមសហជីពនិស្សិតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គេហទំព័រថ្មីមួយបង្កើតឡើងដោយទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា ICE អនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនិស្សិតធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយផ្ទាល់នៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនិងអ្នកផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ឬដែលគេហៅថា Civis ដោយពុំចាំបាច់ត្រូវការមន្ត្រីសាលាឲ្យប្រមូលឬបញ្ជូនទិន្នន័យទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលព័ត៌មានទាំងនោះរួមមានការផ្លាស់ប្តូរលេខទូរស័ព្ទអ៊ីមែលអាសយដ្ឋាននិងព័ត៌មានអំពីនិយោជកគេហទំព័រនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីហ្វឹកហាត់ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា Optional Practical Training ឬហៅកាត់ថា OPT កម្មវិធី OPT អនុញ្ញាតឲ្យសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាអាចបន្តនៅក្នុងប្រទេសខណៈដែលពួកគេទទួលការហ្វឹកហាត់ទៅតាមជំនាញរបស់ពួកគេសិស្សនិស្សិតដែលកាន់ទិដ្ឋាការ F1 និងសិស្សរៀនកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដែលកាន់ទិដ្ឋាការ M1 អាចចូលរួមក្នុងការហ្វឹកហាត់ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាហៅថា OPT បានប្រព័ន្ធ Civis គ្រប់គ្រងដោយកម្មវិធីសិស្សនិស្សិតនិងអ្នកផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ឬហៅថា Student and Exchange Visitor Program ដែលគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងគយរបស់អាមេរិកឬហៅថា ICE ដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសាលាចំនួន11ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយកម្មវិធី SEVP បានសាកល្បងគេហទំព័រសាកល្បងនោះអ្នកស្រី Christine Hagen នាយករងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការចូលរួមសកលនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Florida State University បានថ្លែងថាយើងជឿជាក់ឱកាសដើម្បីមើលឃើញពីរបៀបដែលសិស្សរបស់យើងឆ្លើយតបនិងចូលចិត្តការដែលយើងអាចតាក់ទងទៅកាន់អ្នកបង្កើតគេហទំព័រនេះជាមួយនឹងឱកាសក្នុងការផ្ដល់ជាមតិយោបល់តបទៅវិញអ្នកស្រី Rachel Kenty ឧបការីរងនៃកម្មវិធី SEVP បានថ្លែងថានៅពេលណាក៏ដោយដែលមានឱកាសក្នុងការសម្រួលដំណើរការនេះឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល ដោយពុំមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសន្តិសុខជាតិយើងនឹងព្យាយាមប្រើប្រាស់វានៅក្នុងករណីនេះគេហទំព័រនេះចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស៊ីវិសភ្លាមៗដោយមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលសិស្សនិស្សិតអាចបន្តសហការជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីនៅឯសាលារបស់ពួកគេការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះគឺដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះសិស្សនិស្សិតត្រូវតែមានអ៊ីមែលត្រឹមត្រូវមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ CV ដើម្បីបង្កើតនៅបញ្ជាក់អ៊ីមែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ CV សិស្សនិស្សិតគួរតែប្រឹក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅសាលារបស់ពួកគេការណែនាំបន្ថែមមាននៅលើគេហទំព័រទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងគយរបស់អាមេរិកឬ ICE ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីមបាវេបានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានគេគិតថាបានផ្ទេរលុយខុសច្បាប់រាប់រយលានដុល្លារចេញពីប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលបានគម្រាមនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនផ្ទេរលុយចូលក្នុងប្រទេសវិញទេក្រុមមេធាវីនិងគណៈបកប្រឆាំងយល់ថានេះជាល្បិចរបស់លោកប្រធានាធិបតីធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញបែបជំហរមួយស្របពេលប្រទេសនេះគ្មានអំណាចផ្លូវច្បាប់លើរឿងនេះទេលោក Sebastian Mofov នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Harare ហើយលោកសុខខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អអាចប្រសើរឡើងវិញបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ីមបាប៊េបានកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលនានាផ្ទេរថវិកា1400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកក្នុងប្រទេសវិញដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាទឹកប្រាក់ទាំងនេះបានផ្ទេរចេញដោយខុសច្បាប់ទៅបរទេសនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតី Emerson Mnangagwa បានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលមិនសហការក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកលោកបានថ្លែងថាទឹកប្រាក់ជាង820លានដុល្លារមិនទាន់បានផ្ទេរចូលមកក្នុងប្រទេសនៅឡើយទេបើទោះបីជាលោកបានពន្យាការអនុគ្រោះរយៈពេល3ខែរាប់ចាប់តាំងពីខែធ្នូក៏ដោយលោក Thendai Biti ជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសស៊ីមបាវេបាននិយាយថាបញ្ហារឿងថវិកាដែលត្រូវបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសបានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009គឺនៅពេលដែលប្រទេសស៊ីមបាវេបានបោះបង់ចោលរូបិយប័ណ្ណដុល្លារគ្មានតម្លៃរបស់ខ្លួននិងសម្រេចអនុវត្តប្រព័ន្ធពហុរូបិយប័ណ្ណដែលគ្របដណ្ដប់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកលោកបានមានប្រសាសន៍ដើមថារ
ូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកគឺជារូបិយប័ណ្ណប្រាក់ស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសនេះនៅពេលលោកអ្នកនិយាយអំពីថវិកាទុកនៅក្រៅប្រទេសលោកអ្នកកំពុងនិយាយអំពីការទទួលរូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលមិនមែនជារូបិយប័ណ្ណស្របច្បាប់នៅខាងក្រៅប្រទេសស៊ីមបាវេបញ្ហាចម្បងដែលបង្កបញ្ហាដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងបច្ចុប្បន្នគឺមិនមែនថវិកាត្រូវបញ្ជូនទៅទុកប្រើប្រាស់នៅក្រៅប្រទេសទេបញ្ហានោះគឺត្រង់ប្រទេសយើងមិនបានផលិតអ្វីសោះយើងមិនមាននាំទំនិញចេញនៅពេលដែលយើងនាំទំនិញចេញវិញយើងក៏នឹងមិនអាចទទួលបានវិក័យប័ត្រជារូបិយប័ណ្ណបរទេសដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Thiran Mokupe អនុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសស៊ីមបាវេវិញបានថ្លែងថាការផ្ទេរលុយចូលក្នុងប្រទេសវិញគឺជាកត្តាគន្លឹះសម្រាប់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដ៏ដុនដាបអស់រយៈពេលជាយូររបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេបានប្រសើរឡើងវិញលោក Thiran Mokupe បាននិយាយថា
ទឹកប្រាក់800លានដុល្លារនៅលើបញ្ជីគឺជាចំនួនពិតប្រាកដឧបមាថាទឹកប្រាក់800លានដុល្លារនេះចូលមកក្នុងគណនីធនាគារមួយដែលទទួលរូបិយប័ណ្ណបរទេសក្នុងប្រទេសយើងនេះវានឹងមានភាពខុសប្លែកធំធេងណាស់យើងកំពុងតែនិយាយត្រឹមតែ 25% នៃទំហំទឹកប្រាក់នៃការនាំចូលតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើយើងអាចយកទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនេះមកវិញនោះនឹងអាចដឹងថាយើងអាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ប្រជាជនសាមញ្ញៗបានប៉ុណ្ណាហើយថវិកានោះនឹងអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាច្រើន
លោក Agency Combo ជាមេធាវីមួយរូបបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឲ្យផ្ទេរថវិកាមកវិញជាជាងការគម្រាមកំហែងដោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងៗលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ខ្ញុំយល់ស្របថាការនាំយកថវិកាទៅក្រៅប្រទេសគឺជាចំណែកមួយនៃបញ្ហាដែលយើងកំពុងមានក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែសូមក៏លើកមើលរបបដឹកនាំស្របច្បាប់ដែលយើងបង្កើតនេះហើយពិនិត្យមើលរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដែលយើងដាក់នៅលើតុថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងអនុវត្តបានទេនៅពេលអនាគត
មេធាវីរូបនេះយល់ស្របនឹងមតិរបស់លោកបេធីដែលថាចាប់តាំងពីប្រទេសស៊ីមបាវេសម្រាប់ជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណអាមេរិកជាផ្នែកមួយនៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនមកបាត់ចោតប្រកាន់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនថវិកាទៅទុកនៅក្រៅប្រទេសនិងមិនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដែលគួរឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីអឹមណាងកាវ៉ាចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៀតទេលោកមេធាវីកម្ពុជាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំប្រាក់របស់ខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនោះកំពុងតែប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការស្នើឲ្យអតិថិជនរបស់ពួកគេបង់ប្រាក់សងពួកគេវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានធ្វើពិធីបុណ្យសពរបស់លោកស្រី Winnie Madikizela Mandela ដែលជាអិសរជនដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅចរណាប្រឆាំងរបបអាប់ថេតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយនឹងជាសមាជិកសភាតាំងពីឆ្នាំ2009រហូតតតែលោកស្រីទទួលមរណភាពនៅដើមខែនេះលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងរបបស៊ីរីជាការចាំបាច់ហើយនឹងជាការត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីការសង្ស័យពីការវាយប្រហារអាវុធគីមីដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងទីក្រុងឌូម៉ាលោកស្រីអធិការបតី Merkel បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងគាំទ្រសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានធ្វើការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនអន្តរាគមន៍ខាងយោធាជាការចាំបាច់ហើយជាការត្រឹមត្រូវលោកស្រី Merkel បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាអ្វីៗបាននាំឲ្យយើងជឿជាក់ថាបាសាអាល់អាសាដប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសេរីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារអាវុធគីមីនៅក្នុងទីក្រុងឌូម៉ានេះលោកស្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារបបសេរីបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាច្រើនដងមកហើយកាលពីអតីតកាលមហាអំណាចលោកខាងលិចដែលបានធ្វើការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងបំផុតប្រឆាំងនឹងរបបស៊ីរីក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការវាយប្រហារជាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរចំនួននោះទេមួយសប្ដាហ៍គត់បន្ទាប់ពីការសង្ស័យការវាយប្រហារដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិយាយថាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់នៅក្នុងទីក្រុងឌូម៉ាដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសបានចាត់វិធានការចំពោះការគម្រាមកំហែងនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបរាជ័យដើម្បីបានទទួលការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីថ្កោលទោសការវាយប្រហារខាងយោធាដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសទៅលើប្រទេសសេរីនៅក្នុងការសងសឹកចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការវាយប្រហារអាវុធគីមីសេចក្តីសម្រេចដែលព្រៀងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ3សម្លេងដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពី9សម្លេងដើម្បីបានទទួលការអនុម័តប្រទេស8ទៀតបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងសេចក្តីព្រៀងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយប្រទេស4ទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្រវៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.